Мен дүрсін еткенде, мені қаныс президент болғашты, милли ішлерді нендедір яқшы-яққа өзгеріш болыр деп бітмедім. Шынки мені қаныс 10 жыл бойы шайымы филанда хүкімет жетекшісі болып отырды, әм милли мәселелер бойынша бармаққа бармақ соқпады. Мәшһүр шайымы заманында башланған жемірілу, шегіну тағында дәвам еті. Миннеханов менә бу көннәрдә генә журналистларны җыеп әңгәмә уздырды. Имеш, ул әллә нәрсә эшли алмаган, әмма шул вакытта булган димермәгәндә дип. Ул бәлки экономика буенча шулай тиеләдер аңа, әмма ләкин милли мәсьәләләрдә ул булганда димерде дип әйтер идем. Чөнки менә әзме күпме булган шушы милли мәктәпләребез, югары уку йортларында татарча укытулар, дин буенча әзрәк әзме күпме алга китешләр, бүген күзгә карап җимерелә, күзгә карап мәктәпләр юкка чыга, күзгә карап телнең кулланышы юкка чыга Татарстан буенча. Шуңа күрә мин булганын җимермәдем дип әйтү, бу моның күрмәвен, сукыр булуын күрсәтә. Чөнки милли эшләрдә җимерлекне күрү өчен аңа әзрәк кенә алга китеп нәтиҗәсен чамаларга кирәк. Нәтиҗәсе ул бүген менә күрми, ул нәтиҗә менә берничә елдан килеп чыгачак. Мәктәпсез, телсез, динсез, мәчетсез кадрлар утырып калгас, шулай булган икән бу дип ул әйтергә мөмкин.
Аның каравы Миннеханов чит илләргә, чит төбәкләргә барган саен татарлар белән очраша. Менә бүген дә ул Финляндиядә, анда да татарлар белән очраша. Бу турыда нәрсә уйлыйсыз сез?
Ну, аның очрашуына нәрсә үзгәрәсең? Андагы татарларның мәктәпләрен калдыралармы? Әгәр ул очрашуның нәтиҗәсе булса, мин әйтер идем. Вот булдырды бу егет мәктәп ачып кайтканда, яки татар телен саклап калды, кадрларны урнаштырып кайтты татар кадрларын анда-мында төртеп дип әйтер идем. Әмма аның нәтиҗәсе шул җырлап биюгә спортка гына кайтып калгач, татарларга җиңеллек килмәгәч төбәкләрдә мин аның ул очрашып йөрүеннән әллә нәрсә көтмим, әллә нәрсә зур эшләр дип әйтә алмыйм.
Күп кенә күзәтүчеләр Миннехановны президент дип атау әлегә авыр, аны менеджер дип атыйлар. Әлбәттә, финанс эшләр дә бик мөһим, ләкин менә алга таба караганда шушы финанс эшләр ничектер милли эшләргә, иҗтимагый эшләргә тәргиш була аламы Татарстанда?
Мин аның дөресен әйткәндә, ул экономик министрлыгында әле сорау астына куяр идем, чөнки ул әле Малайзияга, әле Сингапурга ияргә тырыша, әмма ләкин шушы төрмәдә яшәп, Россия төрмәсендә яшәп, империя законнарына буйсынып, аерым төбәкнегенә бәйсез булмаган килеш Сингапурда, Малайзияда ясап булмый. Бу утопия. Утопия. Чөнки Татарстанда гына мондый эшне эшләп булмаячак. Без бит тулысынча Россия законнарына буйсынып яшәргә мәҗбүрбез, экономикабыз да, башкалары да. Шуңа күрә мин аның бу алымнарын реаль дип санамыйм. Ул Россия кая төртеп күрсәтсә шунда бара, нәрсә әйтергә кушсалар шуны әйтә. Аның ни экономикада, ни милли эшләрдә үзенең сәясәте юк, ул була да алмый, чөнки ул куелган кеше. Фикерен дә әйтми, ул фикер юктыр да дип уйлыйм инде мин. Булса ул аны әйтер, бер барыбер йөрәге түзмәс иде шушындай хәлләргә. Милли зыялыларны җыеп бер сөйләшер иде, җәмәгать нәрсә эшлибез соң дип күпме бергәләнәбез, янабыз. Менә бөтенесе үз агымына ташланган, агып барамы бара, туктаган җирендә туктый, иң нечкә җирендә өзелә. Әле хәзергә милли зыялылар, интеллектуал кешеләр бара стопорсына, менә алар да кул селтәп туктасалар, булмый инде бу татар бетәсе беткә инде дип, Миннехановлар бармакка бармак сукмаячак, әлбәттә. Безнең бүгенге көндә бөтен гаебебез, хатабыз, фаҗигабыз, без максатсыз яшибез. Татар милләте бер кем белән генә. Бүген бар менә авылда, абзарда мал бар, шәһәрдә барып кайтырга эш бар име, теге 10 мең тәңкәгә, 5 мең тәңкәгә арлы-бирле йөрергә. Бала сукырга кергән, менә шушы бер көнлек максат белән, бер көнлек көн белән генә яши торган милләткә әйләндек без. Әгәр без алга карап, нәтиҗәсен күреп, менә бетәбезме, калабызмы? Шушы бетү калуының, әйтик, калырга ниятлибез икән, калырга дигән максат куйганбыз икән, бурычлар билгеләп, шушылай итеп барабыз икән милләт белән. Әлбәттә, милләтнең әле потенциал мөмкинлекләре бар, ул ачылып бетмәде дип уйлыйм.